за това е, ами Библията е толкова стара.
It has been translated so many times.
И на всичкото отгоре е била превеждана толкова много пъти.
It is too much to expect.
Така да мога да гледам. Не, да, добре. И от, да се иска това от нея е твърде много.
That it could have been transmitted throughout the ages.
Докато тя е била превеждана през вековете.
Without loss of meaning.
Не, без да се загуби някакво значение в превода, това е почти невъзможно.
The discovery of the Dead Sea Scrolls.
Откритието на свитъците край Мъртво море.
In 1947.
През 1947 година.
Changed all that.
Промени всичко това.
Because some of those documents dated 3rd century BC.
Защото някои от документите открити там бяха датирани от 3 век преди Христа.
That is within 100 years of the date of composition.
Не, това е 100 години преди датата на тяхното съставяне.
For example, така,
след датата на тяхното съставяне. Например,
we have the complete Isaiah scroll.
Например, ние имаме пълния свитък на Исаия.
And you place the Hebrew Bible from which our Old Testament has been translated here.
И ако вие поставите еврейската Библия тук, от която е преведен нашия Стар Завет,
and you compare it with the Isaiah manuscript from the Dead Sea Scrolls here.
И до нея поставите свитъка от Мъртво море, който беше намерен на свитъка на Исаия, и я сравните.
Those two documents are identical.
Тези два документа са напълно идентични.
The Old Testament that we have in our Bibles.
Старият завет, който ние имаме в нашата Библия,
was translated from a Hebrew manuscript dated 3rd century AD.
Е преведен от един еврейски ръкопис, който е датиран 3 век след Христа.
And even though there are over 600 years separating these two documents.
А между тези два документа, значи този 3 век след Христа и онзи 3 век преди Христа, има 600 години.
They are identical.
И те са идентични.
You have to understand the two factors that guaranteed the accuracy of all translations.
Трябва да разберете двата факта, които гарантират достоверността на преводите, на старите преводи.
The first factor was the uniformity.
Първият факт, това е еднаквостта, единство
of the Hebrew language. The uniformity of the Hebrew language.
На еврейския език.
I don't know about the Bulgarian language.
Не знае как е при българския език.
But the English language has experienced a tremendous evolution, development.
Е преживял много голяма еволюция, развитие.
The English language was formalized about the 11th century, 9th to the 11th century AD.
Английският език бе формално формализиран формално образуван от 9 до 11 век след Христа.
And the beginning of the English language was with the Anglo-Saxon Chronicles.
И началото на английски език се намира в англосаксонските хроники.
Then in the 11th century, 12th century,
след това в 12-ти век,
came the writings of Chaucer.
Идват писанията на Chaucer.
Then 16-15 Shakespeare.
1615 година идват трудовете на Шекспир.
And then in the 17th century, We have Tennyson.
В 17 век имаме Tennyson.
Tennyson is comparable to modern English.
Той вече неговият език се счита за съвременен английски.
Tremendous development has taken place in English between the 9th century and the 17th century.
Огромно развитие се е получило в английския език от 9 до 17 век.
The Anglo-Saxon chronicles are unintelligible.
Англосаксонските хроники са нечетливи, не могат да се разбират, неразбираеми.
The characters of the letters.
Характера на буквите.
The grammatical construction.
Граматичните конструкции.
Is foreign to most of English speaking people today.
Те са абсолютно неразбираеми за говорещите английски днес.
Chaucer can be mastered with some practice.
Chaucer може да бъде овладян след известна практика.
Shakespeare has a few archaisms which need to be translated.
Also too difficult to, yes. to read. Too difficult. Almost impossible for a foreigner.
For a foreigner, yes. Foreigner. Yes. But for an English speaking person, yes. It's okay.
Shakespeare също има своите архаизми, казва той.
Tennyson is like modern English.
Tennyson
I don't know about the Bulgarian language.
The
Maybe you've had some also development.
The same, great development.
But in Hebrew language, no development.
Но, може би в български имате, както е, но в еврейски език няма никакво развитие.
You can read
можете да четете
a 3rd century Dead Sea Scroll.
Може да четете от 3 век BC преди Христа свитъците край Мъртво море
and compare that
и да ги сравните с
a 17th century AD illumination of the book of Esther, for example.
С, например, с книгата Естир от някой ръкопис от 17 век
and in both documents,
и в двата документа
you would find that you could read the characters.
И в двата документа вие ще прочетете същите букви.
Recognize the Hebrew alphabet.
Просто ще веднага ще познаете, да не разбирате еврейски, веднага ще познаете еврейската азбука.
Understand the grammatical form.
И веднага ще разберете граматичните форми.
The only difference
единствената разлика
between this document and this document
между първия документ, там от 3 век преди Христа и 17
век, is that in the 3rd century
е, че в 3 век
the Masoretes
Масоретите
added vowel
добавили
points
добавили едни точки за гласните в еврейски език.
Up until this time Hebrew was a consonantal language.
До тогава еврейският език е бил консонантен език, т.е. състоящ само от съгласни, какъвто е арабския.
Since the time of the Masoretes we have the vowel points.
Но от това време нататък, след масоретите, ние имаме вече и означения във вид на точки за гласните в език.
That's the only difference.
Това е единствената разлика.
So,
така че, моля, масорети. They are the activity of masorets are
They were Hebrew scribes.
Те били еврейски книжници, but the 3rd century after CD or AD?
AD.
След Христа. След Христа.
3rd century AD. Тогава въвели точките.
Да, тогава въвели точките във вид на гласни. Да кажем, ако буквата е така, тук има някаква...
Well, you know. You know the vowel points, yes, good. Yes, you know, like this.
Във вид на една точка, две точки, три точки, като триъгълниче, чертичка и точка и т.н. различните гласни.
So because of the uniformity and the fixity of the Hebrew language,
така че поради еднаквостта и фиксираността на еврейския език,
the translation of these documents from generation to generation were accurate.
Преводите на Библията, на тези документи от век на век са били верни, достоверни.
The scribal translators did not have to wrestle with unfamiliar grammatical forms or unfamiliar characters.
Така че преводачите не са били хора, които при превода няма да могат да разберат някаква граматична форма или, или нещо от този род лингвистично.
Now, of course, originally,
сега разбира се, първоначално,
the word of God,
Божието слово,
did not come in written form.
Не е дошло първоначално в писмена форма.
For the first 2500 years of world history,
за първите 2200 години от човешката история,
the word of God was transmitted orally.
Божието слово е било предавано устно.
Now you say, well, if the word of God was transmitted orally, surely that would be very, very vulnerable to change.
Вижте сега, ако то е било пренасено устно, тогава то е било доста, доста подложено на промени.
Because men would forget.
Защото паметта лъже.
Let me give you a modern example.
Нека ви дам един съвремен пример.
Of the vitality of oral transmission.
За виталността, жизнеността на устното предаване.
At Andrews University Theological Seminary,
филологическия семинар в Камбриджския университет,
we have a professor whose name is Dr. Russell.
В този семинар имаме един професор, който се казва доктор Расел
Стейплс. He is a South African.
Той е от Южна Африка.
He began his ministry in South Africa as a missionary to Zulu tribes.
Той започнал своята кариера в Африка като мисионер в племето на зулусите.
And he relates the story.
И той разказва една история.
Of going into a remote part of Zululand.
Отивайки, в която се разказва как той отишъл в една отдалечена част на зулуската земя, зулуската страна.
And visiting a tribe that had had no contact with Caucasians, Europeans, missionaries.
Които никога не са имали контакт, връзка, допир с европейци и мисионери.
We're talking about the vitality of oral transmission. That for the first 2500 years of world's history, there was no written record. The word of God was transmitted from mouth to mouth, generation to generation. And some people may doubt the accuracy of such a transmission. I'm arguing in defense of the accuracy and the vitality of oral transmission.
Той го каза много.
He doesn't
know
the remembering
has
been ideal. Yes, yes. The ancient people. Yes, yeah, that's right. So I'll tell the story about Dr. Russell Staples, who was a missionary to remote Zulu tribesmen. So Dr. Staples came into this village and was met by the chief.
И тогава доктор Russell Staples отишъл в това село и бил посрещнат от главатаря на племето.
And before Dr. Staples could speak,
и преди доктор Стейпл да започне да говори,
the chief summoned 8 men to surround them.
Главатарят свикал 9 души, които го заобиколили.
Now, Dr. Staples did not understand the significance of that until 12 months later.
И доктор Стейпл не можал да разбере значението на това, чак докато минали 12 месеца по-късно го разбрал.
I'll tell you the significance of that in a moment.
Аз сега ще ви кажа в момента значението на това.
So Dr. Staples shared with the chief his desire to come into their village.
И така доктор Стейплс поделил с главатаря желанието си да влезе в селото.
And tell them about the God of the universe who once became a man in the person of Jesus.
И им разказал за Бога на вселената, който е станал човек, дошъл в плът за Исус Христос.
To bring them salvation.
За да им даде спасение. Да им донесе
спасение. And the possibility of a life that measures with the life of God, unending existence, eternal life.
И за да им даде живот, който да сподели, да споделят живот, който се измерва с живота на Бога. Тоест, безкрайност. Безкраен живот в Вселената.
He spoke with the chief for 2 hours.
Той говорил с вожда, с главатар, в положение на 2 часа.
And then he left.
И напуснал.
He was unable to return to that village until 12 months later.
Не е бил в състояние да се завърне в това село, докато не изминали 12 месеца.
The chief recognized him.
След 12 месеца се върнал, главатарят го познал.
And again before Dr. Staples could speak to the chief.
И още преди доктор Стейпл да започне да говори на вожда,
the chief held up his hand.
Вожда дигнал ръка.
And he summoned these 8 men.
И извикал тези 8 души.
And they surrounded them both.
И те всички го те заобиколили двамата.
And like human tape recorders.
И като човешки магнитофони.
They recited word for word.
Те рецитирали дума, цитирали дума по дума.
The conversation.
Разговора.
That had taken place.
Който се е случил.
12 months before.
12 месеца преди това.
Do not doubt the vitality.
Не се съмнявайте в жизнеността на човешката памет и в акуратността и достоверността на паметта на древните хора. Знаете, че по време на юдейския завет, това е много трудно за диспозицията. Превеждат го обикновено по старозаветно време. Това е диаспория. В разселение или как?
Разпръсване.
Евреите в разселение съм го срещал, но
there was a large community of Jews that had settled in the North African city of Alexandria.
Та по това време е имало големи групи заселища хора в северноафриканския град Александрия. Еврейски колонии, да.
At that time, the Jews had their written language, the Hebrew language.
По това време те са имали своя писменост, своя писменост на еврейски език.
They had faithfully carried with them their Hebrew documents, their Hebrew scriptures.
И те са носили със себе си акуратно своите еврейски документи, еврейски писания.
But now there was a change within the Jewish community.
Но получила се една промяна в сред еврейските колонии.
Alexandria was a Greek speaking society.
Александрия бил в Александрия съществувало гръцко говорещо общество.
And boys and girls within the Jewish family were growing up in this Greek speaking society.
И момчетата и момичетата на еврейските семейства израствали сред едно общество, което говорило гръцки.
If I was living in Sofia for a long time and taking up my residence here and ministering in the city, I would undertake to learn the language.
Ако аз трябва да се установя в тук за дълго време и ако аз трябва да проповядвам тук дълго време, аз ще предприема изучаването на езика.
To develop a fluency
да,
in speaking in Bulgaria.
Да постигна едно свободно говорене на езика.
To be able to read your newspapers.
Да съм в състояние да чета вашите вестници
and your Bible.
И вашата Библия.
And so the debate began within the Jewish community.
Така че едно в еврейските колонии се получило едно смесване.
As to whether or not,
дебати, да, дебат, спорове.
As to whether or not the Hebrew scriptures should now be translated into the Greek language.
Да, повдигна се спор дали еврейското писание да бъде преведено и на гръцки език.
And there was great vitality of reservation, expressions of great concern that if they translated their scriptures from Hebrew to Greek, there would be inaccuracies and changes creeping into the scripture.
Да, имало е големи основания за безпокойство дали да се преведе от еврейски на гръцки и дали ще се запази достоверността на превода при написаното при този превод.
But finally it was decided to translate the scriptures into Greek.
Но накрая било решено да се преведе писанието на гръцки.
We call that translation
ние наричаме този превод
abbreviated
Septuagint или съкратено с римски такова с римски букви 70-те.
So I just give you that little bit of history.
Ще ви дам сега малко история.
To illustrate that the concerns we have today.
За да илюстрираме тази загриженост, тази безпокойство, което имаме днес.
With translations into various languages.
При преводите на различни езици.
Has also a significant history.
А също забележителна история.
Others and other generations have also been concerned about the accuracy of the transmission of the word of God.
Следващите поколения също ще бъдат загрижени при предаване достоверността на Божието слово.
But the second, the first factor, of course, that contributed to the accuracy of the translation of Hebrew documents was the uniformity and fixity of the language.
Така че първият, както казах, първият факт, който допринася за акуратността и достоверността на Божието слово, това е еднаквостта и фиксираността на еврейския език.
The second factor was
втория факт е
that helped in the
който е помогнал за правилното превеждане, акуратното превеждане
of the Hebrew documents.
На еврейските документи. Това е
was the meticulous care with which they engaged in the
грижа,
transmission.
Придирчивата, много голямата грижа при преводите.
I'll give you some examples.
Ще ви дам някой пример.
That as soon as one line, of course, in Hebrew, the margin is on the right side, and they wrote from right to left.
Сега, на еврейски, това полето е от дясната страна, защото те пишат от дясно на ляво.
And they drew lines on their parchments.
И те започват така реда от тази страна нататък.
And the Hebrew characters were suspended on the top of that line.
Правили една линия и
да
окачват.
Да правят линия и окачват висят буквите на нея.
And when they had completed transmitting copying, I should say, copying
когато те копират, превеждат и свършат един ред,
before they would proceed to the next line,
преди да преминат към следващия ред,
they would do several things.
Те правят няколко неща.
Number one,
първо,
they would count every word in that line.
Те преброяват всяка дума в този ред, за да са сигурни,
there was correspondence between exact
да има точно съответствие между броя на думите в на този ред в оригиналния документ и в копието.
Then they would count every single character in that line.
След това те преброяват всяка една буква.
And when they were absolutely convinced that the exact number of letters were there,
за да бъдат сигурни, че точния брой на думите съществува.
Then they would do a third thing, to be sure.
След това, за да бъдат още по-сигурни, трето нещо правят.
They would fix not only middle words, but middle letters in that line.
Те фиксират не само средната дума, но и средната буква в дадения ред.
And when they were fully persuaded,
и когато бъдат напълно убедени,
that there was exact correspondence between the original and the copy,
и когато бъдат напълно убедени, че съществува пълно съответствие между оригинала и копието,
then they would proceed to the next line.
Чак тогава преминават към преписването на следващия ред.
Now, supposing, for example, they were copying an Isaiah manuscript.
Да предположим, например, че те преписват ръкопис на Исаия.
That's a very long book.
Това е една много дълга книга.
66 chapters.
66 глави.
And suppose they came to the very last line in that long Isaiah manuscript.
И да предположим, че те стигнат до последния ред на този дълъг Исаев ръкопис.
And the scribe had had a bad night. Perhaps he had an argument with his wife.
И представете си, че той, този преписвача, се имал някакъв спор, скарал се с жена си.
And you never have a disagreement with your wife, do you?
Вие, разбира се, никога нямате разногласия с вашите жени, нали?
And he came to his scribal desk tired.
И той идва след такава нощ уморен на своето писалище, дето преписва.
And he came to this last line.
И стига до този последен ред.
Of the 66 chapters of the Isaiah manuscript.
На тези 66 глави на Исаия ръкопис.
And he found one little mistake in one of the characters.
И намира една единствена грешчица на една единствена буква.
Was he permitted to correct that mistake?
Позволено ли му е той да коригира, да поправи тази една единствена грешка?
No.
Не, не, не.
So the entire 66 chapters were destroyed.
Всичките тези 66 глави били унищожавани.
And he would have to begin the laborious handwritten process all over.
И той е трябвало да започне целият този труден, изморителен процес отново, по преписването отново.
Now, these are things you need to share with your congregation.
Това са неща, които вие трябва да споделите с вашите църкви.
So they have no doubt,
за да няма никакво съмнение, че Божието Слово
faithfully transcribed and transmitted from generation to generation.
Е, за няма никакво съмнение, че Божието Слово е било точно, вярно и акуратно превеждано и предавано от поколение на поколение през вековете. Така, това беше... Сега ще ви дам... малко ще ви поговоря за фона, за обстановката, обстоятелствата.
In preparation for what I will say about the present translation process.
За основ, при правенето на това, което аз наричам сега съвременен превод на различните езици.
And incidentally, every year I try and conduct one evangelistic series of meetings.
Между другото, трябва да ви кажа, че всяка година аз провеждам серия евангелски събирания.
And in my presentation I use archaeology.
И в представянето на истините на тези срещи аз винаги използвам археология.
And I have a whole lecture that I give with slides on the Dead Sea Scrolls.
И аз посвещавам от тези евангелски срещи цяла една лекция на свитъците на Мъртво море.
To provide my secular audience with a very, very sure foundation that the word of God that we share is the same word of God that came to the prophets in ages long ago.
За да снабдя, за да дам на моята аудитория една твърда и сигурна основа, че Божието Слово, което проповядам, е същото, каквото е било преди много, много години.
And they can have confidence in the word of God. Now there are two translation processes.
Сега има два процеса на превод.
But now talking about modern translations.
Сега говорим за съвременния начин на превод.
This is the formal translation process.
Първо, това е наречения формален процес на превеждане.
And there is the dynamic.
А има и динамичен процес.
And the key word in the formal translation process is equalization.
Ключовата дума при този формален процес на превеждане е изравняване.
And by that we mean,
чрез тази дума изравняване, ние имаме предвид
that when the translator takes the original Hebrew,
че когато преводачът вземе оригиналния първоначалния еврейски оригинал.
You know, of course, that the Bible has three languages.
Знаете, че Библията всъщност има три езика.
Hebrew,
е написана на три езика: еврейски,
арамейски
and Greek. И грецки.
Most of the Old Testament is Hebrew.
По-голямата част от Стария Завет е написана на еврейски, но има и някои части написани на арамейски. Разбира се, Новият Завет е изцяло написан на гръцки.
So, the translator has the original language.
Така, и тъй, преводачът има оригиналния език.
And he is very careful,
и той много внимава,
to ensure that when he translates a particular Hebrew word,
когато преведе, много внимава и трябва да е сигурен, когато превежда определена еврейска дума,
he finds the exact equivalent.
Да намери нейния точен еквивалент. Така че еквивалент значи изравняване и намиране на еквивалент.
But this is the word that's most often used. Equivalency.
И затова ние, това е думата, която много често в такива случаи употребяваме ние. Еквивалентност.
The law of equivalency.
Закона за еквивалентността.
So if he was translating from Hebrew to Bulgarian,
така че ако превеждате от еврейски на български,
he would try and find the equivalent Bulgarian word to translate from the Hebrew or the Aramaic or the Greek.
Да, той се старае да намери точния еквивалент на български, на съответния еврейски, арамейски или гръцки оригинална дума.
Now, in the English translations,
при английския превод,
I should mention, by the way, that
Значи
work of да, big committee.
Да, значи специално при формалния превод. Той никой не се превежда от един човек. Има специален комитет, съставен от много преводачи, които се вземат с превеждането на
recognized scholars who have
признати учени, които
enormous competence in Hebrew,
които притежават огромна компетентност по в тези езици.
Now in the English translations using this process we have the revised standard version.
Сред английските преводи на Библията, при които използвам този формалния начин, процес на превеждане, това е тъй наречения стандартна ревизирана версия.
The newly translated King James version.
Също версията на крал Джеймс.
And
perhaps, превода, да.
Perhaps the most accurate translation,
може би един от най-точните преводи,
available today in the English language,
който е на разположение днес на говорещите английски език, това е
is the New American Standard Bible.
Това е новата американска стандартна Библия, превода на нова американска стандартна Библия, NASB.
And the translators employed all the information that came out of the Dead Sea Scroll discovery.
Преводачите при този превод, при тази версия, използвали всичките свитъци, намерени край Мъртво море, се използвали при този превод.
The revised standard version is undergoing another translation today.
Сега предприема се на първата ревизираната стандартна версия или превод, днес се предприема на този превод нов превод.
The average church member, however, is quite suspicious when a new translation is printed.
Обаче, средният църковен член е много подозрителен, когато се предприемат нови преводи на Библията.
Let me tell you a little story.
Нека да ви разкажа една история.
There was a literature evangelist going from door to door.
Един евангелист отивал от врата. Колпотьор отивал от врата на врата.
And he was selling Bibles.
Продавал Библии.
He knocked at a door.
Чукал на вратата.
And a lady greeted him very courteously.
Една леди, като почукал на една врата, една леди му отворила много учтиво.
And when he offered her a Bible,
и когато той предложил Библия,
ah, she said, we have many Bibles in our house.
Тя казала: о, ние вкъщи имаме много Библии.
We've even got the reversed version.
Даже имаме ревизирания превод.
So you see, maybe that doesn't translate so well, but
не знам дали той го преведе добре, но предполагам разбрахте какво искам да кажа по отношение на това, че хората са подозрителни по отношение на новите преводи.
The dynamic translations,
втория начин, динамичния начин на превод,
are not intended to be less accurate than the formal translation.
При този начин той не е предназначен да бъде по-малко акуратен, по-малко точен, отколкото формалния превод.
And their concern is not so much with the equivalency,
но тяхното загрижеността не е толкова в еквивалентността при превода,
as it is to bring the word of God down to the level of ordinary people in readable Bulgarian or readable English. We call this the vernacular approach, the popular speech approach.
Колкото да доведат Божието Слово до равнището на един общонароден говорим език, език, на който говори достъпен, на който говори обикновения човек.
And so we have, and oftentimes this is the work of one person.
И често пъти това е дело на един човек, на един преводач.
There's a great Anglican Church of England bishop.
Има един епископ английски от англиканската църква.
His name was Bishop Moffat.
Чието име е епископ Моффат.
He did a very good translation.
Той направи един много добър превод
of the Bible.
На Библията.
And there was a man whose name was Phillips.
Има един човек, който се нарича Филип.
Another very readable translation.
Много четлив, хубав превод на английски. Много популярен.
And the desire of these great men was to offer the public a Bible which was very, very readable.
Желанието на тези мъже, велики мъже, е било да дадат на хората, на публиката един превод, който се чете добре, който при четенето не се срещат, четлив, не се срещат така странности.
And I share this information with you.
И аз поделям тази информация с вас.
Because yesterday I recommended.
Защото вчера ви препоръчах.
That we as preachers need to make the Bible central in our preaching.
Защото вчера ви препоръчах като проповедници винаги да имате Библията като централно нещо в своето проповядване.
And good preaching, while it respects the techniques of homiletics.
И доброто проповядване, как да кажа, почита, взема предвид омилетиката.
Good preaching comes as the result of being mastered by strong conviction.
Доброто проповядване идва от това, че от овладяване, произлизащо от дълбоко убеждение.
And one of those strong convictions must relate to our attitude towards scripture.
Това дълбоко убеждение, едно от нещата, от които идва това дълбоко убеждение, е нашето отношение към Библията.
That we as preachers are sharing the actual speech of God. Accurate word of God with our congregation.
Защото ние като проповедници споделяме точното Божие слово с нашата църква.
All right. Now we need to finish off our lecture that relates to a theology of preaching.
Сега ние пристъпваме, трябва да завършим нашата лекция, свързана с теологията на проповядването.
And if you turn to the table of contents,
и ако вземете таблицата на съдържанието,
for a moment,
за момент,
in the interest of time, I am going to eliminate lectures 2 and 3 under section 1.
И в интерес на спестяване на времето, аз ще елиминирам лекция 2 и 3 от Първо Римско. Цел на проповядването и Святия Дух.
If we have time, I can come back to those.
Ако имам време, ще се върна към тях.
But it is very important that we begin the process here of sermon construction.
Но много е важно да преминеме към процеса на конструкция на проповедта.
And the 12 steps.
И нейните 12 стъпки.
That will lead us to master a homiletical technique.
Което ще ни доведе до овладяване на техниката на омилетиката.
In the development not only of sermons.
При конструирането, при съставянето не само на проповеди,
but also in your preparation of Bible study.
Но също така и при вашата подготовка за при изучаване на Библията. Защото се прилагат абсолютно същите принципи. Но нека да завършим лекцията, която започнахме вчера.
And I believe we are going to address